Aşşabatda yurdun yeketek mobil operatörü olan 6 nafır öcüklü arağıtnaşık ulğumu ilata mobil telefonları üçün tədə sim kartaların satuğunu yeni besetdi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 24. yanvarda paytaxtdan mağlumat berdi.
Şunlar 6 nafırın yerli ofislerine varyan müştörlere tədə sim kart satın almak mümkünçülüğünün yokluğuna ediyarlar. Müştörler tədə belgi satın alıp bilmeyen ýyllaryna gaýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Kärhananyň resmileri müşterilere munyň sebäbini düşündürmezden garaşmagy maslahat berýärler. Ýöne olar näçe wagt garaşmaly boljakdygy barada anyk maglumat bermeýärler. Mundan başga da olar müşterilere artykmaç sim kartlary bar bolan raýatlaryň köpdügini belläp, şolaryň telefon belgilerini satyn alyp, ondan peýdalanyp biljekdiklerini hem aýdýarlar. Ýöne paýtagtly ýaşaýjylar bunu resmileştirip bolmayandığı sebeple bu usulun hoplu bolyandığını belli yerler. Hedir kvaltta yurtta bir müşterinin telefon belgisini beyle kıvır rayata resmileştirip satmak mümkünçlüğü qadağın ediliyar. Yağını adına geçirip bolmayar. Bunun sebebini hem düşündürme yerler. Şol sebeple telefon belgisini resmi değil görünüşte satın alan müşteriler sim kartları satan adamın adından ulanmalı bolyarlar deyip aşşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gururun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Altın Asır kampanyasının resmi web saytında görküzülen telefon belgilerine can edip tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 24. yanvarda iyi giderli eden sinanışkları onu netice bermedi. Aşşabatda tədə sim kartların satuğunun besedilendiği barada kampanyanın web saytında hem haysıdır bir bildiriş ya mağlumat gözü ilmeyer. Türkmenistan'ın öcüklü arağıtnaşık ulğumunda monopolya eyi olan TMSL sevdanışanlı Altın Asır sonku bir näçe ýyl bäri ilatyň sim kart isleglerini kadaly kanagatlandyryp bilmän gelýär. Kompaniýa 2023-nji ýylyň bahar paslynda müşterilere sim kartalaryň satuwyny çäklendirip başlady. Şondan bäri paýtagtda we ýurdun beýleki ýerlerinde sim kartlaryň satuwy ýyzly ýyzyna togtadylýar. Ýurt raýatlarynyň sim kartlaryň satuwda tapdyrmazlygynyň gaýtalanyp durmagyndan ýygyderli nägile bolýandygyna garamazdan türkmen häkimetleri ilata indi tas 2 ýyl bäri dowam edýän bökdönçlüklörüň sebäpleri barada hiç ýyly düşündürüş bermän gelýärler. Şol bir wagtda Altın Asırın käbir hünärmenleri bökdönçlüklörüň sebäbini soňky ýyllarda bu kärhana döwlet tarapyndan ýeterlik maýa goýumynyň goýulmazlygy bilen düşündürýärler.
Kampaniýanyň elektron enjamlary könelşip döwrüň talabynyň ýa-da galýar. Täze sim kartlaryň işini kabul edip bilmeýär. Aragatnaşygyň internetiň hili yaramazlaşýar. Bularyň ählesine döwletiň kampaniýa ýeterlik serýisde goýbermezligi sebäp bolýar. Raýatlar başga saýlap seçmäge mümkinçilikler bolmagan soň bäsleşiksiz şertde işleýän Altın Asırın peskiýli hyzmatyna razy bolmaly bolýarlar.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri dünýäniň iň ösen technologiýalaryny satyn alýandyklaryny we ýurtda sanly technologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýygyderli tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ilatyň mobil we internet aragatnaşyk ulgamlarynyň hili ýyzly ýyzyna yaramazlaşýar. Türkmenistan halkara guramalarynyň hasabatlarynda ilatyň maglumat almak hukukunu çäklendirmekde ýygyderli tanqid edilýär. Bellisek aşşabatda täze sim kartlaryň satuwynyň gaýtadan besedilmegi paýtagtyň köp etrawynda öýlere çekilen Wi-Fi internet hyzmatynyň yaramazlaşan mahalyna gawat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň habarçylary 22-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat beripdiler.